Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Μέρη Σοφούλη, είναι η πρώτη εκπομπή του χρόνου για την γραμματεία του Πάμε Νομού Αχαΐας. Καλή χρονιά λοιπόν και αγωνιστικά, θα μας χρειαστούν τα αγωνιστικά. Σήμερα μαζί μας Ειρήνη Μπαράκου, πρόεδρος του Σωματείου Νέων Τεχνολογιών και Τηλεπικοινωνιών του Νομού Αχαΐας, αλλά και στέλεχος του Πάμε της γραμματείας του Νομού Αχαΐας. Καλησπέρα Ειρήνη.
Καλησπέρα σας. Και χρονιά λοιπόν, πολλά, καλή χρονιά.
Θα μιλήσουμε σήμερα για πρώτη φορά σε εκπομπές της γραμματείας του Πάμε Αχαΐας για τον τομέα, έναν πολύ ενδιαφέροντα τομέα, των τεχνολογιών και τηλεπικοινωνιών. Αν το πάρουμε ευθύς εξ αρχής σε μια γενική παρατήρηση για τον τομέα αυτόν, θα πούμε ότι είναι ίσως ο πιο σύγχρονος τομέας εργασιακού κλάδου, με πολλές ιδιαιτερότητες σε ό,τι αφορά την ψυχολογία του θέματος. Κάπως έτσι να αρχίσουμε να συστήσουμε λίγο έτσι την
έχει,
τον κλάδο.
Έχει όντως ο κλάδος αυτός των νέων τεχνολογιών, έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Έχει πολύ μικρές ηλικίες και πολύ μεγάλες ηλικίες. Για παράδειγμα στον ΟΤΕ, βέβαια τώρα πάει να σταματήσει αυτό, τίνει δηλαδή με τις εθελούσιες να σταματήσει να έχει μεγάλες ηλικίες, αλλά σε όλους τους υπόλοιπους χώρους υπάρχουν ηλικίες από 20 έως 35-40 χρονών το πολύ, που σημαίνει ότι δεν γνωρίζουν από συνδικαλισμό, δηλαδή δεν οργανώνονται στα σωματεία, είτε αυτό είναι τα επιχειρησιακά σωματεία όπως για παράδειγμα ο ΤΕΙ, Ιντρακόμ, είτε στο κλαδικό σωματείο το δικό μας, το οποίο διαθέτουμε πολύ μεγάλη, δηλαδή προσπαθούμε με πολύ κόπο να μπορέσουμε να βρούμε τον κόσμο, να του εξηγήσουμε τι είναι το κλαδικό σωματείο, ποιος ο ρόλος του, και εκεί έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Προσπαθούμε δηλαδή με πολύ κόπο.
Μια και μπήκαμε στο συνδικαλιστικό μέρος και νομίζω ότι αυτή και είναι και η ουσία της κουβέντας μας, ας πάρουμε τον ΟΤΕ, ο οποίος είναι ένας μεγάλος φορέας τηλεπικοινωνιών, ήταν ο πρώτος φορέας στην Ελλάδα που ήταν και κρατικός κάποτε, τώρα ξέρουμε ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, είναι ιδιωτικός κατά ένα μεγάλο μέρος τέλος πάντων, αλλά ούτως ή άλλως τα χρόνια εκείνα του καλού πράσινου συνδικαλισμού, ο ΟΤΕ ήταν από τις κρατεότερες συνδικαλιστικές ενώσεις. Το ζήτημα είναι όμως ότι αυτό που προσδιόρισες, που είναι πολύ σημαντικό, είναι το θέμα του κλαδικού σωματείου. Δηλαδή κάποτε οι εργαζόμενοι, και το παίρνω και από τη δική μου εμπειρία στο δικό μου κλάδο, ότι ξέραμε ότι το να υπάρχει ένα συνδικαλισμό, ένα συνδικαλιστικός φορέας, ένα συνδικάτο αν θέλεις, αρκούσε. Βεβαίως πάντοτε γινόταν μια μάχη μέσα, μια διαπάλη για το θέμα των ειδικοτήτων που θα έπρεπε δηλαδή να προασπίζουν τα συμφέροντά τους. Και εκεί ήταν το μεγάλο ζητούμενο, γιατί βλέπαμε το εξής, το οποίο ίσως συμβαίνει ας πούμε και στις τηλεπικοινωνίες. Όταν ας πούμε μια ειδικότητα ήταν η πλειοψηφούσα σε αριθμό, πολλές φορές εκείνοι που μειοψηφούσαν σε αριθμό δεν είχαν λόγο. Οπότε ο συνδικαλισμός δεν έπαιζε τον κύριο ρόλο του.
Ναι, αυτό το βλέπουμε χαρακτηριστικά στον ΟΤΕ. Όντως, δηλαδή, υπήρχε κάποτε που λέγανε ο καλός πράσινος συνδικαλισμός, όπως είπατε κι εσείς. Είναι σημαντικό το ότι μέσα από αυτό το πράσινο συνδικαλισμό γίνανε αυτές οι απολύσεις που το βάλαψανε εθελούσιες, εξόδους κλπ. Δεχτήκανε δηλαδή όλος ο κόσμος να μπορέσει να φύγει, μόνο και μόνο γιατί εκφοβήσανε πάρα πολύ κόσμο στο να πούνε ότι ούτως ή άλλως μετά θα χάσετε όλα αυτά, που δεν ισχύει, απλά κάναν αυτόν εκφοβισμό. Τώρα με τις ειδικότητες, τώρα και στο κλαδικό σωματείο, έχουμε πολύ σοβαρό ζήτημα να μπορέσουμε να τα εντάξουμε όλα αυτά μαζί. Είτε αυτό θα λέγεται τεχνικός, είτε θα λέγεται προγραμματιστής, είτε θα λέγεται διοικητικό προσωπικό σε έναν κλάδο, δηλαδή για παράδειγμα στο ΙΤΙ. Υπάρχει και επίσης ιδιαιτερότητα, το κλαδικό σωματείο δεν έχει μονάχα εργαζόμενους που είναι με σύμβασεις του ΙΚΑ. Υπάρχουν τα μπλοκάκια, υπαροχή υπηρεσιών που είναι πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτό. Υπάρχουν ανασφάλιστα εργασία επίσης, υπερβολικά σε έντονο βαθμό.
Και νομίζω και στον ΟΤΕ, αν θυμάμαι καλά, εκεί εφαρμόστηκαν οι πρώτοι εργαζόμενοι των part-times και των με τετράωρα και τρίωρα.
Που το αυτό γνωστό ήταν και το σύγχρονο δουλεμπόριο ουσιαστικά, μέσα από τα πλάση, ειδικά τώρα είναι ακόμα πιο έντονο.
Θέλω σε αυτό το σημείο να πούμε κάτι, επειδή μιλήσαμε για τις διαθεσιμότητες, αυτό το καινούριο στυλ δηλαδή που εισήγαγε πρώτα ο ΤΕ, μετά η ΔΕΗ, πολύ πριν την κρίση αυτά τα πράγματα, βεβαίως προλίαναν τον δρόμο, γιατί ήξεραν πολύ καλά ότι θα υπάρχει κρίση, γιατί έτσι και έτσι η κρίση φτιαχτή είναι. Άρα λοιπόν προλίαναν και τις διαδικασίες του πώς θα απεμπολούσαν ένα προσωπικό, το οποίο για παράδειγμα στον ΟΤΕ, επειδή μιλάμε για τεχνολογίες και τηλεπικοινωνίες, το μεγάλο προσωπικό, τον ηλικιακά εννοώ, που δεν ήταν και τόσο καλά εξοπλισμένο από πλευράς γνώσεων, ενώ οι νεότερες γενιές είχαν κάνει πολύ καλές σπουδές πάνω σε αυτό και τους ήταν πιο χρήσιμες, τέλος πάντων, μέσα στον τομέα αυτό. Όμως η αυταπάτη και στους εργαζόμενους, αλλά και η έξωθεν μαρτυρία των απολύσεων αυτών, υποτύπων διαθεσιμότητος ή οτιδήποτε άλλο, είχε το know-how ότι ήταν εξαιρετικά προσοδοφόρες για τον εργαζόμενο, γιατί έφευγε με υψηλό budget αποζημίωσης, αλλά και πολύ υψηλά εφάπαξ που έπαιρναν ούτως ή άλλως οι οτεατζίδες, λόγω του υψηλού μισθού που είχαν. Και αυτό πάλι το ξέρω από εμπειρία δική μου, γιατί στους κλάδους των υπαλλήλων έτσι συμβαίνει. Δηλαδή βγαίνεις με τον τελευταίο σου μισθό και οπότε κατά έναν τρόπο, δηλαδή η προπαγάνδα που μπορεί να γίνει από τον κόσμο, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει τις λεπτομέρειες, δεν μπορεί να τις γνωρίζει, του κάθε κλάδου, εδώ δεν τις γνωρίζουν οι ίδιοι εργαζόμενοι, ας πούμε. Θεωρούν λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους προνομιούχους. Σου λέει και τι έγινε, μας έδιωξες, έδιωξε με καλές προϋποθέσεις, ήσουν νέος, δεν ήσουν 65-70 χρονών. Οπότε όλο αυτό παίζει σαν ένα θετικό και αυτό πρέπει να το αντιπαλέψουμε, γιατί με το σκεπτικό ότι πρέπει ουσιαστικά, ανεξάρτητα αν είναι καλές ή όχι οι προϋποθέσεις, να προασπίσουμε το δικαίωμα στην εργασία.
Αυτό είναι το σημαντικό, το ότι εδώ πέρα πλέον προσπαθούν να μας μάθουν να προασπιζόμαστε μονάχα το δικό μας ατομικό συμφέρον και τίποτε άλλο. Έχουν περάσει μέσα από όλα αυτά τα χρόνια και μέσα από τα σχολεία, μέσα από τις σχολές σε εμάς, μέσα από τη δουλειά την ίδια, έχουν περάσει το ότι ο καθένας θα κοιτά το δικό του συμφέρον, να κοιτά την πλάτη του. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι, και πολύ δύσκολο το πώς θα μπορέσεις αυτό να το κάνεις, ότι πρέπει να κοιτάς το συμφέρον για την εργασία συνολικά και όχι ατομικά.
Συνολικά έχει μεγάλη σημασία και θα πω το εξής, ότι εδώ είναι μία αντίφαση του συστήματος. Από τη μία θέλει να παροπλήσει ένα εκπαιδευμένο προσωπικό, μπορεί να μην είχε τις τεράστιες γνώσεις, αλλά ήταν ήδη εκπαιδευμένο το προσωπικό αυτό, σε μια ηλικία που είναι ακόμα παραγωγική, και από την άλλη αυξάνει τα όρια συνταξιοδότησης. Δηλαδή πώς το ταιριάζει αυτό το πράγμα. Από τη μια δηλαδή τον παροπλίζεις γιατί δεν σου κάνει, είναι γερασμένο άλογο, αλλά από την άλλη λες ότι για να σου δώσω εγώ σύνταξη θα βγεις στα 70. Μέχρι τα 70 δηλαδή από την ημέρα που τον απολύεις, αυτός είναι ανενεργός, δεν μπορεί να πάρει το σύνταξη ούτε τίποτα.
Το συγκεκριμένο σύστημα έχει αυτό. Ο καπιταλισμός, δηλαδή είναι ακριβώς αυτό, παροπλίζει τους εργαζόμενους, νομίζουν ότι παίρνοντας μια εθελούσια θα μπορέσουν να ζήσουν κάποια χρόνια, όμως δεν σκέφτονται το μετέπειτα, δεν σκέφτονται μετά μέχρι να πάρουν τη σύνταξη αργείς πάρα πολύ, δεν σκέφτονται επίσης τα ίδια τα παιδιά, την οικογένειά τους, πώς θα ζήσουν, τι θα γίνει. Κοιτάνε μονάχα το συμφέρον εκείνης της στιγμής και μόνο. Ένα άλλο επίσης, κατά τη γνώμη μου, είναι, και το είπα και προηγουμένως, όσον αφορά το ότι υπάρχουν στον κλάδο διαφόρων ειδικοτήτων εργαζόμενοι. Και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη, είναι πώς να το πω, όπως έλεγαν για τους δημόσιους μεταξύ εργαζόμενους με δημοσίου υπαλλήλου, εκεί υπήρχε πολύ μεγάλη αντιπαλότητα, αυτή υπάρχει και μέσα. Στον ίδιο τον ιδιωτικό τομέα. Για παράδειγμα, στο ΙΤΗ υπάρχει ένα επιχειρησιακό σωματείο, παροδία κατά τη γνώμη μου, το οποίο τι κάνει, έχει μέσα μονάχα τους μόνιμους και για να μπορέσει να πάει ο άλλος που είναι με μπλοκάκι πρέπει να περάσει 2 χρόνια να έχει δουλέψει στο ΙΤΗ, έτσι ώστε να φαίνεται αυτό με ένσημα με τα πάντα, που πολλές φορές τους παίρνουν στην αρχή χωρίς τίποτα. Και μετά να μπορέσει να οργανωθεί το σωματείο. Άρα μιλάμε για ένα σωματείο από εκεί που είναι 400 κανονικά άτομα, πόσα είναι τα μέλη, όλου του ΙΤΗ, γιατί εδώ Πάτρα είναι και στην Αθήνα, να υπάρχουν μονάχα 80 άτομα.
Δηλαδή πάλι δημιουργούμε έναν ελιτιστικό συνδικαλισμό. Να σου πω ότι αυτό, λόγω του ότι είμαι πολύ μεγαλύτερη από σένα, υπήρχε διαδεδομένο σε όλους τους τομείς, και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, και σε εμάς υπήρχε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εμείς βέβαια το καταλάβαμε στο τέλος, επειδή βλέπαμε ότι τα πράγματα πάνε πολύ άσχημα με την ΕΡΤ και ενσωματώσαμε για τα μπλοκάκια, και τότε έγινε μια μεγάλη μάχη, γιατί πολλοί από αυτούς τους εργατοπατέρες αντιστέκονταν σε αυτή την οτροπία του να ενσωματωθούν. Δηλαδή για μας ήταν όλοι εργαζόμενοι, δεν είχε καμία σχέση, δηλαδή ποιος ήταν ο προνομιούχος, αυτός που είχε την αορίστου χρόνου. Και λοιπόν, τα ίδια δικαιώματα έπρεπε να προσπίσω και εγώ και εκείνος. Και τελικά φάνηκε στο διατάφτα ότι δεν υπάρχει μπροστά στον καπιταλισμό και μπροστά στο πώς αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους, δεν υπάρχει αορίστου, μόνιμος. Όλα αυτά για αυτούς διαγράφονται μια μονοκοντιλιά όταν θέλουν να απολύσουν. Δεν τους νοιάζει, δηλαδή δεν είναι πρόσκομα και εμπόδιο το να είσαι μόνιμος, ας πούμε, για παράδειγμα.
Και γι' αυτό περνάνε όλα αυτά τα μέτρα τώρα, για να μπορέσουν να κάνουν και τις μαζικές απολύσεις, να μην έχουν κανένα ήκτος σε αυτό, να ούτε να λυπούνται.
Και νομικό πλαίσιο που να τους περιορίζει.
Να τους βοηθήσει και να μην τους περιορίζει. Είναι πάντως, από την άλλη όμως, ο κλάδος αυτός έχει αύξηση, έχει κέρδη μέσα στον κρίση. Είτε αυτό είναι η Ίντρακομ, είτε είναι ο ΤΕ, δηλαδή τα κέρδη που έχει. Γενικότερα ο κλάδος αυτός του τηλεπικοινωνίας είναι αρκετά δυσανάλογο σε σχέση με την κρίση που μας έχουν πλασάρει.
Ναι, γιατί οι τηλεπικοινωνίες και οι τεχνολογίες είναι ένα πράγμα που εξελίσσεται συνεχόμενα και έχει ανάγκη η σύγχρονη κοινωνία από αυτά. Οπότε και πάλι θα θέλει στρατιές εργαζομένων.
Στρατιές εργαζομένων όμως με πολύ φθηνό εργατικό δυναμικό. Στρατιές εργαζομένων που να έχουν σκυμμένο το κεφάλι και να μην μπορούν να βοηθήσουν καθόλου, ούτε να συνδικαλιστούν. Όχι να συνδικαλιστούν, να σηκώσουν το κεφάλι και να πούνε όχι, ρε, εσύ, πρέπει να πάρω κι εγώ αυτά που μου ανήκουν. Προσπαθούν να κάνουν τον κόσμο να μην
αντιδρά
καθόλου.
Δηλαδή στα συμφωνημένα αυτό είναι και τελείωσε. Να πάμε για την πρώτη μας μουσική γέφυρα και επανερχόμαστε. Λοιπόν, είμαστε εδώ στην εκπομπή της Γραμματείας του Πάμε Νομού Αχαΐας και έχουμε μαζί μας την Ειρήνη Μπαράκου, πρόεδρο Σωματείου Νέων Τεχνολογιών και Τηλεπενικοινωνιών Νομού Αχαΐας και στέλεχος του Πάμε Αχαΐας. Μιλούσαμε για τον κλάδο σου, Ειρήνη. Θέλουμε λίγο έτσι να, καταρχήν να πούμε πόσες εταιρείες λειτουργούν πανελλαδικά και πόσες εδώ στην, που είναι ας πούμε θυγατρικές στην Πάτρα.
Εντάξει, θυγατρικές ακριβώς στην Πάτρα. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες πληροφορικής, είτε μικρές είτε μεγάλες. Οι πιο τράντα αυτές είναι ότε Ίντρακομ, είναι το ΙΤΙ, το οποίο έχει έδρα εδώ στην Πάτρα και έχει και παράρτημα στην Αθήνα. Από εκεί και πέρα είναι η Dynacom, εταιρεία πληροφορικής πολύ μεγάλη που έχει να κάνει το τεχνικό κομμάτι αλλά και με λογιστικό, με software εξελίξεις. Υπάρχουν και άλλες όμως μικρότερες εταιρείες. Όπως επίσης υπάρχουν όμως και εταιρείες στο πανεπιστήμιο, στον χώρο του πανεπιστημίου που έχουν το κομμάτι, για παράδειγμα ένα μέρος, για παράδειγμα όπως είναι τη Samsung, να φτιάχνουν τα Bluetooth για τα κινητά κλπ. Υπάρχουν και τέτοιες εταιρείες που έχουν τέτοιου είδους...
Δηλαδή το Πανεπιστήμιο στην υπηρεσία των ιδιωτικών εταιριών που είναι και ένα γενικότερο πρόγραμμα που περνάει το Υπουργείο Παιδείας και το είχε περάσει, το υλοποιεί μάλλον μέσα από πανεπιστήμια που του είναι πιο εύκολο τελικά.
Μέσω έρευνας και
έτσι,
καλά.
Σωστά. Ναι. Γιατί η έρευνα δίνεται, υποτίθεται, από μεγάλες εταιρείες στα πανεπιστήμια για όφελος των ιδίων. Και βεβαίως αυτό είναι μια γενικότερη άποψη που θέλουν να το περάσουν και στη μέση εκπαίδευση, κατά έναν τρόπο, προετοιμάζοντας το έδαφος για τέτοια πράγματα. Δηλαδή, αν μια εταιρεία θελήσει, ξέρω εγώ, να πει ότι εδώ στην Πάτρα, για παράδειγμα, μια μεγάλη βιομηχανία, οτιδήποτε υπάρχει, εγώ θέλω τόσους ειδικευμένους εργάτες σε αυτόν τον τομέα, το σχολείο θα προωθήσει ακριβώς αυτό το πράγμα. Yeah. Γι' αυτό και το νέο λύκειο έχει γίνει κάτω από αυτή τη μορφή. Άρα λοιπόν και η παιδεία σε διατεταγμένη υπηρεσία για το ιδιωτικό κεφάλαιο.
Δεν το συζητάμε αυτό και γι' αυτό μέσα από τα σχολεία και λοιπά πάνε να περάσουν και από την αρχή και όλα, το ότι ακόμα και το προάβλιο χώρο πρέπει να τον ιδιωτικοποιηθεί έτσι ώστε να μπορεί να βγάζει τα χρήματα το ίδιο το σχολείο, γιατί πλέον δεν υπάρχει προϋπολογισμός. Είναι όλα αυτά που βάζουν σε αυτή τη ρότα τις εξελίξεις δηλαδή για τη...
Λοιπόν, για τον κλάδο. Το θέμα είναι να πάμε, επειδή μιλάμε για τις εταιρείες και επειδή μιλάγαμε για το συνδικαλισμό, εδώ στην Πάτρα, ας πούμε, εντάξει, στην Αθήνα μπορεί να υπάρχουν κάποια κλαδικά σωματεία και δεν ξέρω εγώ τι, αν υπάρχουν και πόσα υπάρχουν, δεν έχει σημασία. Στην Πάτρα, πόσο εύκολο είναι, που είναι μικρότερης εμβέλειας, ας πούμε, οι εταιρείες αυτές εδώ με εργαζόμενους, δεν ξέρω πόσο εργαζόμενους έχει, ας πούμε, η Ντρακόμ εδώ πέρα, ή τι. Ναι. Οπότε, πόσο εύκολο είναι και αν υπάρχουν σωματεία εδώ στην Πάτρα.
Κλαδικά σωματεία.
Ναι.
Κλαδικά σωματεία, μονάχα το δικό μας, όπως γνωρίζω, υπάρχει. Από εκεί πέρα έχουν φτιαχτεί διάφορα μικροεπιχειρησιακά σωματεία, όμως το ένα αλληλοκαλύπτει το άλλο. Για παράδειγμα, στον ΟΤΕ υπάρχουν 5 διαφορετικά επιχειρησιακά σωματεία. Όμως χωρίζονται και διασπώνται στο ότι εγώ είμαι μόνιμος, εγώ είμαι αυτό, ναι, εγώ είμαι εκείνο. Στην Ίντρακομ υπάρχει παράρτημα, γιατί είναι η Ίντρακομ σαν σωματείο πιάνεται από την Αθήνα, υπάρχει παράρτημα εδώ στην Πάτρα, το οποίο προσπαθεί και αυτό να και παλεύει στο να ενημερώσει τους εργαζόμενους, να είναι μαζί με τους εργαζόμενους και να βοηθήσει.
Δεν μπορώ να πω ότι είναι ταξικά προσανατολισμένο.
Ταξικά προσανατολισμένο προσπαθεί να γίνει εν μέρη. Αυτό το αποφασίσαν και οι ίδιοι εργαζόμενοι εδώ πέρα στο παράρτημα, βγάζοντας ένα ταξικό προεδρείο, γιατί αυτό είναι προεδρείο εδώ πέρα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως υπάρχει ακόμα μέσα τους το ατομικό.
Ναι.
Και είναι λιγάκι πρόβλημα αυτό.
Ας πούμε, για παράδειγμα, μέσα από την εμπειρία σου, σε μια οργανωμένη απεργία δεν θα κατέβουν εύκολα. Προφανώς.
Ναι, σε οργανωμένοι δεν κατεβαίνουν εύκολα απεργία. Παλιότερα είχε γίνει, βέβαια παλιότερα υπήρχε ακόμα πιο έντονο το στοιχείο του συνδικαλισμού. Ήταν πολύ πιο έντονο και δεν ήταν τόσο υποβαθμισμένο. Αλλά πλέον, ναι, είναι πολύ δύσκολο να κατέβουν όλοι μαζί με ένα πανό κλπ. Υπάρχει δυσκολία. Κατεβαίνουν κάποιοι, αλλά...
Οι πιο τολμηροί, ας πούμε.
Οι πιο τολμηροί, αυτοί που, εντάξει, ξέρουν ότι... Είναι αυτοί που γνωρίζουν πολύ καλά και τι σημαίνει συνδικαλισμός και το πώς πρέπει να συμπεριφερθούν σε μια απεργία ή οτιδήποτε.
Εξάλλου, στην ιδιωτική εργοδοσία υπάρχει στην δημόσια, πολλό δε μάλλον στην ιδιωτική εργοδοσία υπάρχει η τρομοκράτηση της απόλυσης, της άμεσης απόλυσης, γιατί δεν γνωρίζω η απόλυση, ας πούμε, στην Ιντρακόμ, για παράδειγμα. Είναι τόσο απλό θέμα, δηλαδή με μια. Γιατί τώρα έχουν φτιάξει και νόμους προσαρμοσμένους στα μέτρα τους. Και όταν λέμε Ντρακόμ, μιλάμε για τον Κόκαλη, μιλάμε για τον μεγαλύτερο, ξέρω εγώ, στον τομέα αυτό εργοδότη. Όπου, όπως αντιλαμβανόμαστε, είναι σχεδόν εύκολο να απολυθεί ένας. Δεν υπάρχουν δηλαδή ασφαλιστικές δικλείδες.
Ναι, έχουν αλλάξει τελείως τις δικλείδες. Είναι αυτό που προηγουμένως ότι προσπαθούν και να κάνουν ακόμα και μαζικές απολύσεις με νόμους να περάσουν, έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα για τους εργοδότες να μπορούν να απολύουν αβέρτα όλο τον κόσμο χωρίς να τους μοιάζει τίποτα.
Εδώ θα έλεγα εμβόλυμα ότι αυτές οι μαζικές απολύσεις, βέβαια θα μου πεις ότι αυτές είναι ελπίδες που εκφράζουμε, στις μαζικές απολύσεις θα έπρεπε να υπάρχει μαζικότητα στην αντίδραση. Mm-hmm. Έχουμε παραδείγματα, ας
πούμε. Και
απ'
την άλλη μου φοβούνται ότι άμα αντιδράσω μπορεί να είμαι και εγώ σε αυτούς.
Ναι.
Τους βάζουν δηλαδή και σε αυτό το τρυπάκι,
ναι,
ότι πρόσεξε μην αντιδράσεις και εσύ γιατί θα πας και εσύ μαζί τους.
Ναι.
Είναι ο εκφοβισμός σε όλο το μεγαλείο.
Να κάνω μια άλλη ερώτηση. Λένε, έχω ακούσει, ότι η Ντρακόμ είναι από τις εταιρείες που πληρώνουν, υποτίθεται, για τα δεδομένα της Ελλάδας καλά. Πόσο αυτό είναι ένας ανασχετικός παράγοντας για να συνδικαλιστεί ένας εργαζόμενος?
Παράγοντας ακριβώς για να συνδικαλιστεί δεν είναι. Δεν βοηθάει καθόλου. Όχι, δεν βοηθάει καθόλου. Εντάξει, δεν θα το έλεγα ότι πληρώνονται καλά. Πρώτα απ' όλα έχουν ήδη πάρει μειώσεις. Και τις έχουν αποδεχτεί αυτές οι μειώσεις. Τις έχουν αποδεχτεί γιατί σου λέει ακριβώς αυτό. Ότι ξέρεις κάτι, πληρωνόμουν, έπαιρνα καλά λεφτά. Άρα έπαιρνα ίσως και παραπάνω από αυτά που δούλευα. Mm-hmm. Που δεν ισχύει πουθενά αυτό. Βάζοντας κάτω τα κέρδη που έχουν βγάλει κλπ. Έχουν εξεζουμίσει τον εργαζόμενο.
Και όχι μόνο, νομίζω στην Ντρακόμ υπάρχει και η εντατικοποίηση της εργασίας. Δεν δουλεύει κανένας 8ωρο.
Όχι, δεν δουλεύει 8ωρο. Τους έχουν βέβαια σε ένα πολύ ελαστική μορφή εργασίες, δηλαδή μπορεί να μην έρθει 9 η ώρα το πρωί,
ναι, κατάλαβα,
να λίγο πιο αργά, αλλά θα κάτσει μέχρι το βράδυ.
Ναι, αυτό ακριβώς.
Δεν τους νοιάζει δηλαδή, τους νοιάζει μονάχα να βγάλουν το project, να βγάλουν τη δουλειά τους και μόνο αυτό. Και μέσα σε συγκεκριμένες προθεσμίες, deadline. Ναι.
Λέω, Ειρήνη, σε αυτή τη φάση της κουβέντας μας να μιλήσουμε λίγο γενικότερα για τις τηλεπικοινωνίες και τις νέες τεχνολογίες, όπως τις ονομάζουμε. Είναι ένας κλάδος, σαν να λέμε, σε προτσές, μια επιστήμη που πάντα εξελίσσεται, όπως είναι η ιατρική, όπως είναι άλλες επιστήμες. Άρα λοιπόν, για έναν εργαζόμενο που ήδη δουλεύει σε έναν κλάδο συγκεκριμένο και υπάρχουν νέες καινοτομίες μέσα, και θα πρέπει να επιμορφώνεται συνεχώς. Mm-hmm. Αυτή η επιμόρφωση αφορά τον ίδιο, δηλαδή η εταιρεία ιδιωτική ή και ό,τι αν θέλεις, mm-hmm. επιμορφώνει τους εργαζομένους του ή απαιτεί να προσαρμόζονται στην νέα.
Τις περισσότερες φορές απαιτεί μόνοι τους να προσαρμόζονται, να πληρώνουν οι ίδιοι κάποιο είδους επιμόρφωση, και από εκεί και πέρα, αφού έχουν πάρει αυτό το πτυχίο, να συνεχίσουν να παραμένουν στη δουλειά. Τους το βάζουν και σαν όρο πολλές φορές, το ότι κοίταξε να πας να πάρεις αυτό το σεμινάριο, γιατί είναι καινούργια τεχνολογία που θα μας έρθει τώρα, οπότε πρέπει να το ξέρεις. Χωρίς όμως να του λέξεις κάτι, θα σου πληρώσω εγώ τα διδάκτρα, θα σου πληρώσω εγώ το να πας στην Αθήνα για παράδειγμα, γιατί τα περισσότερα γίνονται στην Αθήνα, δεν γίνονται εδώ στην Πάτρα, σε σεμινάρια κλπ. Οπότε λίγες είναι οι εταιρείες, συνήθως είναι οι μικρότερες εταιρείες που έχουν 1-2 άτομα προσωπικό και θέλουν πάντα να είναι μέσα στη τεχνολογία, μέσα στην καινοτομία που υπάρχει εκείνη τη στιγμή, για να μπορέσουν να
ανταγωνιστούν και
ανταγωνιστούν
αυτοί.
Είναι
πολύ ανταγωνιστικός αυτός ο χώρος. Να θυμίσουμε εδώ λίγο πριν την κρίση ότι ο τομέας αυτός που ήταν σε μεγάλη άνθηση και πολλοί από, όπως λες εσύ, μικρές εταιριούλες φυτρώνανε σαν τα μανιτάρια, ειδικότερα στην Αθήνα, αλλά ενδεχομένως και στην Πάτρα. Όταν συνέβη ούτε καν η ένα, δηλαδή ακριβώς με το πρόβλημα, το 2007 τέλος με 8, που ο κύριος Καραμανλής τότε δεν έλεγε καν ότι έρχεται η Λέλα, αλλά αυτός ήξερε, γι' αυτό και την έκανε με μικρά πηδηματάκια. Λοιπόν, οι πρώτες εταιρείες που επλήγησαν από την κρίση ήταν αυτές.
Ναι.
Ήταν οι τύπου τεχνολογιών και... Δηλαδή αυτό ήταν, θα λέγαμε, ένα σημείο αναφοράς. Και για ποιο λόγο, ας πούμε, συνέβη αυτό το πράγμα?
Συνέβη γιατί ακριβώς είναι αυτό που θέλουν να κάνουν. Είναι όπως για παράδειγμα τα mini market με τα super market, ναι. Που ξαφνικά χάνουμε τελείως να βρούμε ένα mini market, δεν μπορούμε να βρούμε με τίποτα, γιατί τα super market έχουν πολύ πιο φτηνά
προϊόντα,
οπότε δεν μπορούν.
Ναι.
Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τις τηλεπικοινωνίες και με τις νέες τεχνολογίες. Πολλά μικρά μαγαζιά, είτε είναι αυτά, ήταν από μόνα τους κινητά δικά, το να φτιάχνουν το κινητό που έσπασε κλπ.
Ναι.
Τα απορρέφουσε ο Γερμανός, η Vodafone, διάφορες εταιρείες,
ναι,
τέτοιες,
ναι,
μεγάλες. Το ίδιο έγινε και με τις εταιρείες όμως που φτιάχνουν τους υπολογιστές, service, δίκτυα κλπ. Τα απορρόφησε το πλαίσιο, το Multirama τότε, τώρα Public,
ναι,
ή οτιδήποτε. Βλέπουμε δηλαδή ότι ακριβώς λόγω του κόστους, γιατί δεν είναι το ίδιο το να πάρει ο άλλος ένα προϊόν από το πλαίσιο και το ίδιο να το πάρει από μια μικρή εταιρεία. Σε κόστος βέβαια.
Ναι.
Το ίδιο ακριβώς προϊόν θα πάρει.
Θα πάρει, ναι.
Όμως το πλαίσιο παίρνει μεγάλες ποσότητες, έχει μεγάλη αποθήκη, έχει διαφορετικό τσίρο, είναι πολύ διαφορετικά. Ενώ ο μικρός θα πάρει μια μικρή ποσότητα, άρα σε πολύ μεγαλύτερο κόστος.
Ναι.
Όλα αυτά οδήγησαν στο να κλείσουν πάρα πολλές εταιρείες μικρές.
Βέβαια τώρα με την κρίση υπάρχει και έχουν εφευρεθεί μάλλον άλλες εναλλακτικές λύσεις. Δηλαδή, τι εννοώ? Ναι, μεν το πλαίσιο ή και οι μεγάλες εταιρείες μπορούν να παίρνουν πολύ μεγάλη ποσότητα, οπότε ενδεχομένως θα ρίξει το κόστος της τιμής, αλλά εγώ δεν νομίζω ότι λειτουργεί έτσι τελικά. Γιατί αυτοί έχουν πολύ προσωπικό, έχουν μεγάλα μαγαζιά, άρα λοιπόν από την άλλη, από τη μια έχουν πολλά έξοδα, mm-hmm. άρα λοιπόν είναι φαινομενικό ότι κάνω μια καλή έκπτωση στον πελάτη μου.
Ακριβώς.
Γιατί το λέω αυτό? Τώρα αρχίζουν πάλι να ενεργοποιούνται μικρές επιχειρησούλες, mm-hmm. σε αυτό το κλάδο, παρόλο που υπάρχει κρίση και βαθαίνει η κρίση, δεν έχουμε ύφεση. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει πλέον η εναλλακτική λύση του ίντερνετ, των e-shops,
έτσι,
που εκεί μπορείς να βρεις τα πάντα.
Mm-hmm.
Και να τα πάρεις βέβαια με δική σου βέβαια ευθύνη και να συναρμολογείς αν είσαι ειδικός και ξέρεις. Δηλαδή υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις στον τομέα αυτό.
Πλέον ναι, το ίντερνετ έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό, ώστε να μπορεί ακριβώς αυτό, να μπορεί να παίρνει κάποιος ένα προϊόν αρκετά φτηνό, όχι βέβαια από εταιρείες που πολυεθνικές,
ναι,
κλπ.
Εδώ, Ειρήνη, θα βάλουμε ένα ζήτημα, ότι το απλοστάσιο των εργαζομένων πάντα θα υπάρχει. Η κρίση, αφού υφίσταται και βαθαίνει, πάντα ο κόσμος, και επειδή υπάρχει ενεργία η μεγάλη, πάντα ο κόσμος θα έχει ανάγκη για εργασία, με όποιους όρους, που ξέρουμε πολύ καλά, όπως είπαμε και προηγουμένως, ότι οι όροι έχουν τεθεί πάντα εις βάρος των εργαζομένων. Άρα λοιπόν οι μεγάλες εταιρείες από τη μια έχουν κάποια έξοδα λόγω του μεγάλου προσωπικού, από την άλλη όμως έχει ρίξει το κόστος εργασίας, άρα λοιπόν κερδίζει και από εκεί και κερδίζει από την υπεραξία της εργασίας των εργαζομένων, έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστά, αυτό είναι που τους έκανε και τους κράτησε στην κρίση, να μπορέσουν να αντέξουν την κρίση αυτή. Αυτό θα τους κρατήσει και σε επόμενη κρίση, γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι πλέον θα είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο, έτσι, με κρίσεις.
Φαίνεται ήδη ότι ο καπιταλισμός δεν ανακάμπτει.
Ακριβώς.
Απλώς βρίσκει μερικές χειρουργικές λύσεις για πολύ λίγο χρονικό διάστημα και μετά ξανά έχουμε, ήδη ξέρουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή ότι και οι Ευρωπαίοι μεγαλοσχήμονες των τραπεζών, γιατί ουσιαστικά η κρίση τι είναι? Η κρίση είναι το χρηματοπιστωτικό σύστημα, το οποίο μας έχει ταράξει, έχει ταράξει τους λαούς δηλαδή. Αυτοί λοιπόν κοιτάνε μέσα από την δική τους το φαύλο κύκλο της κρίσεως να διασώζουν το κεφάλαιο. Αυτή είναι η ουσία. Δηλαδή όλο το παιχνίδι είναι να διασωθεί το κεφάλαιο, όπως και να ονομάζεται αυτό. Βεβαίως πάντοτε εις βάρος των εργαζομένων. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι ο νόμος, νομοτέλεια του καπιταλισμού αυτό.
Ακριβώς. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο εργαζόμενος. Αυτό προσπαθούμε και εμείς και μέσα από το κλαδικό σωματείο να αναδείξουμε. Το ότι ο εργαζόμενος πάντα θα είναι μονάχα το χέρι για να μπορέσει να βγάλει όλα τα κέρδη του και μόνο αυτό. Δεν τον νοιάζει τίποτε άλλο. Αν θελήσει να τον απολύσει, θα το απολύσει. Αν θελήσει να τον, σε εισαγωγικά, σκοτώσει, θα τον σκοτώσει. Δεν θα τον νοιάξει καθόλου το τι θα γίνει με τον εργαζόμενο. Το μόνο που τον νοιάζει είναι αυτό.
Εκείνο το που πρέπει να καταλάβουν όλοι οι εργαζόμενοι, και ειδικότερα και στον τομέα αυτό, είναι το εξής, ότι όπως είπαμε το σύστημα δεν τον ενδιαφέρει, όπως είπες, να τον παροπλήσει, δηλαδή να του καταστρέψει τη ζωή με λίγα λόγια. Εδώ βλέπουμε ότι στις συντάξεις που έχει γίνει το μεγαλύτερο, δηλαδή εκεί έχει γίνει μεγαλύτερη πρόβα, είναι δυνατό να σου βγάζει επίσημα ο φορέας που σε συνταξιοδοτεί ότι πρέπει να πάρεις 1.500 ευρώ από τον νόμο. Και όταν πηγαίνεις στο ταμείο θα εισπράξεις τουλάχιστον 1.000. Δηλαδή κόβουν την καμία και δεν αναφέρονται στον εργαζόμενο γιατί και πώς. Δεν του δικαιολογούν γιατί τα κόψανε. Λέει είναι ο νόμος. Ποιος νόμος? Το νόμο αυτό τον έχουν φτιάξει τώρα και είναι αυτό που λέμε σε όλη την εκπομπή που βγάζουμε το συμπέρασμα, ότι είναι καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων και των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Τέρμα, τελείωσε. Αυτό πρέπει ο εργαζόμενος να το καταλάβει. Βέβαια βλέπουμε ότι σε αυτή τη μεγάλη κρίση το λογικό θα ήταν ο εργαζόμενος να αντιδρά αφού έχει απώλεια εισοδημάτων, όπως και ο καπιταλιστής αντιδρά με την κρίση για να αυξήσει τα κέρδη και να μην τα χάσει γιατί είχε μια απώλεια. Το ίδιο θα πρέπει να κάνει και ο εργαζόμενος. Με ποιο τρόπο? Με το συνδικαλισμό. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, είναι μονόδρομος για τον εργαζόμενο.
Ακριβώς. Όμως αυτό που παρατηρούμε είναι ότι γίνεται ακριβώς το αντίθετο, ότι κλείνονται ακόμα περισσότερο στο καβούκι τους, δεν προσπαθούν να φυτοζωούν ουσιαστικά, έτσι ώστε να μπορούν να τα βγάλουν πέρα μόνο και μόνο για να ζήσουν την επόμενη μέρα. Άντε, έβγαλε αυτή η μέρα. Πάμε στην επόμενη. Άντε, κράτησε
με μια τέτοια, με ένα τέτοιο άγχος. Εδώ να πούμε το εξής, σε παγκόσμιο επίπεδο για τις νέες τεχνολογίες και τις τηλεπικοινωνίες. Είναι ένας τεράστιος κλάδος, όπου μάλιστα θα λέγουμε ότι η σύγχρονη κοινωνία βασίζεται πάνω τους. Mm-hmm. Δηλαδή δεν γίνεται. Και όσο προχωράει ο τομέας του τηλεπικοινωνίου, και μιλάω για πέρα από τη γη, έτσι, μιλάω για από πάνω για τους δορυφόρους και για όλα αυτά τα τρελά συστήματα που υπάρχουν και εξελίσσονται συνεχόμενα και ξέρουμε προς ποια κατεύθυνση. Ναι, δηλαδή, ναι. Οι καπιταλιστές αυτή τη στιγμή νομίζω ότι μυστικά, με μυστικά κονδύλια, χρηματοδοτούν μεγάλες εταιρείες για να κάνουν πράγματα όχι εντός γης, μιλάμε για εκτός γης. Εκεί παίζεται το μεγάλο παιχνίδι. Ξέρουμε ότι μια χώρα με μεγάλη τεχνογνωσία είναι η Αγγλία. Στις τηλεπικοινωνίες, ναι. Έχει κάνει δηλαδή μεγάλα βήματα και βεβαίως η Αμερική, δεν το συζητάμε. Να βάλουμε εδώ όμως τώρα το θέμα των προϊόντων που κατασκευάζονται στα μεγάλα εργοστάσια. Εδώ τώρα, τι πεζόταν παλιά, λέγαμε ευρωπαϊκό προϊόν, αλφα-αλφα απόλυτη, ας πούμε, ποιότητα. Ναι. Τώρα πια ο ανταγωνισμός έχει εξαπλωθεί παγκόσμια. Ακριβώς. Με πρωταγωνίστρια την Κίνα.
Ακριβώς αυτό. Τα προϊόντα, τα περισσότερα που φτιάχνονται ακόμα και στην Ευρώπη είναι κινέζικα προϊόντα. Είναι πολύ φτηνό το υλικό τους που φτιάχνονται και γι' αυτό βλέπουμε δηλαδή, προϊόντα τα οποία δεν θα αντέξουν παραπάνω από 1-2 χρόνια όσο δίνει η εγγύηση. Ενώ παλιότερα βλέπαμε, λέγανε πήραν έναν υπολογιστή και κράτησε 10 χρόνια.
Ναι.
Τώρα δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Και λόγω της καινοτομίας, βέβαια, ότι αλλάζουν συνεχώς η τεχνολογία, mm-hmm. οπότε θέλει αναβάθμιση κλπ. Αλλά και λόγω του ότι πλέον το υλικό το έχουν κάνει τέτοιο, έτσι ώστε κάθε 4 χρόνια να πηγαίνεις να αγοράζεις καινούριο.
Μου έλεγαν από σε ηλεκτρονικά μαγαζιά άνθρωποι που δουλεύουν εκεί, το ξέρουν mm-hmm. οι εργαζόμενοι, δεν είναι κάτι μυστικό, ότι μέσα πλέον οι μηχανές, όχι μόνο τα υπολογιστές που mm-hmm. είναι πιο ευάλωτα μηχανήματα, εδώ μιλάμε για μια ηλεκτρική σκούπα.
Σωστή.
Έχει μέσα της τον αυτόματο, τον μηχανισμό της αυτοκαταστροφής.
Ακριβώς.
Είναι τραγικό. Και αυτό που μπαίνει στη λογική του καπιταλισμού. Δηλαδή, ότι πρέπει να παράξει πολλά προϊόντα και πρέπει να καταναλωθούν αυτά τα προϊόντα.
Δεν γίνεται να μείνουν στις αποθήκες, γιατί πάλι θα έχουμε βάλει την κρίση όπως έγινε και.
Και μάλιστα είναι ηρωνία να λέει ο καημένος ο καταναλωτής δεν θέλει να παίρνει κάθε τρεις και τόσο, γιατί δεν έχει λεφτά. Πλέον έχουμε το πρόβλημα των χρημάτων. Λοιπόν, και λέει, μα να μου μείνει, λέει, η συσκευή, να μείνει αυτό. Και σου λέει ο άλλος ότι ξέρετε, κυρία μου, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Έχει ημερομηνία λήξης.
Ναι.
Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εκεί στηρίζεται εξάλλου ούτως ή άλλως η καπιταλιστική αλυσίδα παραγωγής. Στη φθορά.
Κοιτάξτε να δείτε, οι νέες τεχνολογίες κανονικά έπρεπε να παίζουν το ρόλο το ότι να βοηθάνε τον εργαζόμενο στη δουλειά του, να έχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο να μπορέσει να διασκεδάσει, mm-hmm. να ταξιδέψει, να δει τους καινούριους πολιτισμούς, οτιδήποτε. Δυστυχώς όμως με το σημερινό σύστημα αυτό που γίνεται είναι ακριβώς αυτό. Το ότι έχουν τις νέες τεχνολογίες μόνο και μόνο για να κάνουν να κλείσουν ακόμα περισσότερο τους εργαζόμενους, mm-hmm. να τους βάλουν ακόμα πιο βαθιά μέσα με πολύ λίγα λεφτά και ίσα ίσα να μπορούν να περάσουν ένα κομμάτι ψωμί.
Δεν έχει κοινωνικό πρόσωπο. Αυτό mm-hmm. που είπες εσύ προηγουμένως είναι το κοινωνικό πρόσωπο της ιστορίας.
Ακριβώς.
Ενός κοινωνικού συστήματος, θα έλεγα. Ο καπιταλισμός δεν στηρίζεται σε τέτοιου είδους ανθρωπιστικές, θα έλεγα, να το πούμε έτσι, διαδικασίες. Ο καπιταλισμός το λέει καθαρά και το λέει ευθασός. Δεν σου κρύβεται.
Ναι.
Σου λέει, εγώ θέλω παραγωγή. Η παραγωγή απαιτεί εργασία. Και εργασία σκληρή, χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς τίποτα. Αυτό που λες εσύ, Ειρήνη μου, είναι όταν οικοδομούμε το σοσιαλισμό.
Έτσι,
και θα πρέπει, ο σοσιαλισμός από μόνος του, εξάλλου σοσιαλ σημαίνει κοινωνία, από μόνος του εμπεριέχει μέσα την έννοια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του ελεύθερου χρόνου. Μεγάλη κουβέντα ο ελεύθερος χρόνος. Mm-hmm. Γιατί ο καπιταλιστής δεν τον θέλει στον εργαζόμενο τον ελεύθερο χρόνο. Και για ποιο λόγο? Γιατί ο ελεύθερος χρόνος κάνει τον άνθρωπο να σκέπτεται. Κάνει τον άνθρωπο να αναβαθμίζεται. Οπότε να ζητάει περισσότερα πράγματα. Στη δουλεία δεν γινόντουσαν αυτά τα πράγματα, δεν γινόταν αυτή η όσμωση. Στη δουλεία απλά γινόταν ότι όταν έφτανε ο κόμπος το χτένι, γινόντουσαν οι κοινωνικές επαναστάσεις.
Ακριβώς αυτό. Και εγώ συμφωνήσω σε αυτό. Οι νέες τεχνολογίες παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το μοτίβο. Και λέγοντας μόνο και μόνο αυτό το πράγμα, ξεχωρίζει το τι είναι καπιταλισμός, το τι είναι σοσιαλισμός. Και το πώς θα έπρεπε κανονικά να είναι για τον εργαζόμενο τα πράγματα και το πώς είναι τώρα.
Να βάλω ένα άλλο ερώτημα. Πόσο νομίζεις, επειδή δουλεύεις μέσα σε αυτό το κλάδο, mm-hmm. Πόσο νομίζεις οι τεχνολογίες, ενώ στην ουσία εξελίχθηκαν οι νέες τεχνολογίες και τηλεπικοινωνίες, για όπως είπες, για την εξέλιξη του πολιτισμού του ανθρώπινου είδους, πόσο μπορούμε να πούμε ότι είναι ανασχετικός παράγοντας όμως σήμερα οι τεχνολογίες για να μην υπάρχουν κοινωνικές μεταρρυθμίσεις προς το...
Είναι πολύ σημαντικός ο παράγοντας αυτός, λόγω των κοινωνικών δικτύων που υπάρχουν, Facebook, Twitter κλπ, τα οποία τι κάνουν στον κόσμο, τους κατευνάνουν, ναι. τους βάζουν σε ένα καλούπι συγκεκριμένο και τους πηγαίνουν μονάχα εκεί που θέλουν. Βλέπει για παράδειγμα πως έγινε το ζήτημα με τις πλατείες, πως έγινε το ζήτημα με όλα αυτά.
Ναι. Ήταν ιντερνετικό και μάλιστα πολλοί πέφτουν και στην παγίδα που λένε ότι, τι λες, το έχουν πιστέψει αυτό, mm-hmm. ότι κάνουν επανάσταση μέσω ίντερνετ.
Ναι.
Και ότι μέσα από ένα γραφείο, ας πούμε, στο σπίτι τους, είναι ικανοί αυτοί, ας πούμε, να πυροδοτήσουν όλη τη γη τους. Έχουν δώσει και την αυταπάτη, λοιπόν, γιατί και εδώ θα πέσουμε στην αυταπάτη. Ο καπιταλισμός είναι έξυπνος. Mm-hmm. Πάντοτε θα βάζει δρόμους για να πέφτει ο κόσμος, ακόμα και το πιο εξειδικευμένο μυαλό, το πιο έξυπνο, το πιο μορφωμένο, θα τον βάλει στην αυταπάτη και θα την πιστέψει τόσο πολύ την αυταπάτη που θα γίνει ζηλωτής. Δηλαδή τότε με την Αραβική Άνοιξη, που ήταν μια πρόβα τζενεράλα, πρέπει να πούμε, του συστήματος,
mm-hmm.
τότε το ξεκίνησε αυτό. Να δούμε δηλαδή, έχουμε ένα μέσο, τους δώσαμε εμείς οι καπιταλιστές ένα μέσο, που είναι το, η δικτύωση. Τι θα γίνει με αυτή, πώς θα χρησιμοποιήσει ο λαός αυτό το πράγμα. Και τελικά τους έδωσε την αυταπάτη ότι ξεκίνησαν επαναστάσεις. Η Αραβική Άνοιξη δεν ήταν καθόλου επανάσταση. Ούτε οι πλατείες ήταν επανάσταση. Ήταν μία ανοργάνωτη, εντελώς αυθόρμητη και ηλίθια πράξη του λαού, η οποία έπεσε, καθοδηγήθηκε, τους νόμιζε ότι δεν καθοδηγήθηκε, ότι μόνοι τους βγήκαν από το σπίτι ξαφνικά, και πήγανε στην πλατεία.
Θυμηθήκαμε.
Και δεν ήταν καθόλου έτσι, αποδείχθηκε όταν ξεφούσκωσε όλη αυτή η ιστορία, ότι ήταν καθαρά καθοδηγημένο από το σύστημα.
Ή όπως είναι καθοδηγημένο το ότι τότε που μας έλεγαν ότι ανάψτε όλοι τα φώτα,
έτσι,
τότε έξω στα μπαλκόνια που μας βάζανε και καλά ότι στη μνήμη τον τάδε ή οτιδήποτε. Όλα αυτά είναι
καθοδηγήσεις.
Και για την ημέρα της γης.
Που έπρεπε να σβήσουμε τα φώτα για την ενεργοβόρο. Δηλαδή όλα αυτά.
Λες και ο εργαζόμενος φταίει με το ρεύμα που καταναλώνει. Έτσι. Φταίει για το ότι υπάρχει η τρύπα του όζοντος ή το οτιδήποτε. Ή το
μα οι ενεργοβόρες είναι μόνο οι επιχειρήσεις και τα μεγάλα εργοστάσια του κόσμου. Δεν είναι ο απλός πολίτης που ανάβει ένα φως το βράδυ για να δει. Αυτά λοιπόν είδατε όμως ότι μικρά πράγματα με μεγάλη σημασία.
Ναι.
Δηλαδή δεν τα έχουν συνειδητοποιήσει ακόμα σε αυτά. Και άμα του τα πεις, σε κοιτάνε σαν γραφικό ότι εσύ τώρα και καλά τι είσαι πιο έξυπνος από μένα και μου τα λες. Ενώ δεν είναι ότι είναι πιο έξυπνος, είναι η απλή σκέψη. Μα εξάλλου, το έλεγε και ο Μπρέχτ, ότι στην απλότητα βρίσκεται η αλήθεια. Ναι. Στο απλό πράγμα, εκεί βρίσκεται. Δεν είναι ανάγκη να το περιπλέξουμε, όμως το σύστημα ξέρει ότι για να μπερδευτεί ο πολίτης στην καθημερινότητά του, πρέπει να τον μπλέξει.
Έτσι
γίνεται και τώρα που έχουμε εκλογές και να έρθουμε στο κομμάτι αυτό των εκλογών, που όπως είδαμε από τις περιφερειακές και τις δημοτικές, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έχουμε σχεδόν ούτε ένα χρόνο δεν έχει κλείσει. Τι χρόνο, τίποτα δεν έχει κλείσει. Μερικοί μήνες. 7-6-5 μήνες πόσο είναι. Λοιπόν, ερχόμαστε σε εκλογές. Εκλογές βέβαια που δεν ξέρουμε κατά πόσον καθοδηγήθηκαν και αυτές να γίνουν τόσο ευνηδιαστικά. Είναι μια προεκλογική περίοδος ίσως από τις πιο σύντομες, μόλις 15 ημερών θα λέγαμε, επί της ουσίας.
Λόγω Χριστουγέννου
πρωτοχρονιάς. Βρέθηκε πολύτιμος χρόνος χαμένος, γιατί εντάξει έγινε παραμονή της πρωτοχρονιάς αυτό 29 του μηνός που ήταν η τρίτη ψηφοφορία και μπήκαμε στη διαδικασία. Βέβαια από ό,τι βλέπουμε πολλοί από αυτούς ήταν ήδη έτοιμοι να κάνουν τα μικροκομματάκια, τις τσοντούλες των κομμάτων. Έτσι ήρθε ο Γιωργάκης, ήθελε να κάνει το δικό του κόμμα, γίνανε ανακατατάξεις στο χώρο του πρώην Πασόκ, δηλαδή όλοι αυτοί
πήγανε
τρέχουν
στην
σαν...
Δημοκρατία, στο έτσι, ΣΥΡΙΖΑ, στο Γιωργάκη το κόμμα.
Τρέχουν από εδώ και σε ποτάμια, στις λίμνες, λοιπόν, έχουν πάει παντού. Βλέπουμε ότι το σύστημα το ευνοεί να υπάρχει αυτή η πολυμέρεια, δηλαδή ο κατακαιρματισμός των ανθρώπινων απόψεων ουσιαστικά, γιατί οι ανθρώπινες απόψεις είναι και ψήφοι,
ναι,
στην κάλπη. Mm-hmm. Λοιπόν, και εδώ θα μου πεις το οποίο γίνεται πιο σαφές, δεν νομίζω, γίνεται πιο πολύπλοκο. Βέβαια καταλαβαίνουμε ότι στο συνδικαλιστικό τομέα τώρα με την προεκλογική περίοδο σταματάνε όλα, όπως σταματάνε και όλα τα πράγματα βέβαια μέχρι να γίνουν εκλογές. Και εδώ θα έπρεπε λοιπόν να δούμε τι πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι σε αυτή τη φάση, πώς πρέπει να σκεφτούν.
Οι εργαζόμενοι πρέπει να παλέψουν και να συνεχίσουν. Δεν σημαίνει ότι επειδή θα υπάρχουν οι εκλογές, θα σταματήσει να υπάρχει ο συνδικαλισμός, θα σταματήσουν να υπάρχουν οι απολύσεις, θα σταματήσει να υπάρχει ο εκφοβισμός. Άρα αυτά δεν μπορούμε να τα βάζουμε έτσι ξεχωριστά. Πρέπει να τα συνδέουμε όλα μαζί. Όπως επίσης αυτό πρέπει να συνδεθεί και στην κάλπη, στην ψήφο, στο τι θα ψηφίσει. Πρέπει να καταλάβει το πού ανήκει ο ίδιος ο εργαζόμενος. Με ποιον είναι, με την εργατική τάξη είναι, με την αστική τάξη είναι, φετικά, με ποιον.
Και εδώ θα πρέπει να πούμε όσον αφορά αυτό τη διάκριση της, για την τάξη των εργαζομένων, λέω εγώ, όχι μόνο εργατική τάξη, τάξη εργαζομένων, όλων. Γιατί πρέπει να πιάσουμε όλα τα στρώματα. Και εδώ θα πούμε ότι στην Ελλάδα δυστυχώς θα έλεγα εγώ, υπήρχε μια τάση του μικροαστισμού, δηλαδή το μικροαστικό στρώμα ήταν το μεγαλύτερο στρώμα από ό,τι ήταν η εργατική τάξη. Όχι ότι δεν υπάρχει εργατική τάξη. Αυτή είναι μια αυταπάτη που θέλουν να σπείρουν στον κόσμο, ότι δεν υπάρχει εργατική τάξη. Αν δεν υπήρχε εργατική τάξη, δεν θα είχαμε και προϊόντα, ειδικά στον τομέα των τροφίμων που έχουμε μεγάλες εταιρείες στην Ελλάδα.
Στο ρουχισμό παλιά.
Στο ρουχισμό, στον νηματισμό και σε άλλες πολλές, σε πολλούς τομείς. Εντάξει, έχουμε μια κάμψη των βαριών βιομηχανιών. Ήθελαν να υπάρχει αυτή η κάμψη. Λόγω Κίνας, όπως είπαμε, το αντίπαλο δέος των εργασιακών κακών δικαιωμάτων. και χαμηλού κόστους εργασίας. Εδώ τώρα το ξεκάθαρο, νομίζω ότι αυτή η εκλογική αναμέτρηση είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία του κόσμου να καταλάβει, είναι πιο ξεκάθαρο, μπορεί να είναι πλεγμένο από διάφορα ποτάμια και λίμνες, αλλά είναι πιο ξεκάθαρο που την πάνε τη βαλίτσα όλοι αυτοί. Mm-hmm. Όλοι αυτοί λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουν. Νουδού, ΣΥΡΙΖΑ, Ποτάμι, Χρυσή Αυγή και όλα τα συμπαρομαρτούντα και Γιωργάκης τώρα είναι συμπολίτευση, δεν είναι αντιπολίτευση. Αυτοί όλοι τι θα κάνουν, θα μιλάνε για ένα πράγμα, για να σωθεί το κεφάλαιο. Άρα λοιπόν η μόνη θα λέγαμε καθαρή άποψη που εκφράζει αυτή τη στιγμή ένας χώρος είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο ούτως ή άλλως πολλά χρόνια βάζει το συγκεκριμένα πράγματα και είναι σταθερό, γιατί έχουμε σταθερό καπιταλισμό. Γι' αυτό. Γιατί είναι ο καπιταλισμός από τη μια μεριά και οι εργαζόμενοι από την άλλη. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε.
Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε επίσης ότι να σταματήσουν να υπάρχουν αυτές οι αυταπάτες, ότι αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ θα σταματήσουν τα μνημόνια κλπ. Μα πρώτα και κύρια, το μνημόνιο των μνημονίων ήταν το Μάστριχτ, που το ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Τότε συνασπισμό.
Το ψήφισε όμως, το στήριξε. Τώρα ξαφνικά έρχεται και λέει όχι, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε διαπραγματεύσεις τη μία μέρα. Την άλλη μέρα λέει όχι, θα το καταργήσουμε.
Νομίζω, όλα αυτά... Ελλήνη μου, συγγνώμη που στο λέω, προχθές ο Τσίπρας βγήκε και με επιχειρήμους τίτλους έλεγε την αγωνία του εξέφρασε να σώσουμε το ευρώ. Αυτό και μόνο τα λέει όλα τα παιδιά. Δηλαδή να σώσω το ευρώ τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να κάνω αυτά που μου λέει ο Γιούγκερ, ο Σόιμπλε και οι λοιποί συγγενείς. Και μάλιστα οι έξωθεν, οι Γερμανοί και ούτως, όλοι αυτοί, είπαν ότι ό,τι και να προκύψει μετά τις 25 Γενάρη, για μας δεν σημαίνει τίποτα. Για μας δεν σημαίνει απολύτως τίποτα.
Δεν τους φοβίζει καθόλου. Γνωρίζουν ότι είτε με τον ένα είτε με τον άλλο θα καταφέρουν. Ίσως για παράδειγμα μπορεί να καταφέρει π.χ. να επαναφέρει το 751 ευρώ που λέει ο Τσίπρας. Για ποιος θα τα επαναφέρει όμως? Αφού οι συλλογικές συμβάσεις έχουν καταργηθεί. Άρα είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί που θα πάρουν τα 751 ευρώ. Γιατί είναι πολύ λίγοι αυτοί που καταφέραν και υπογράψαν συλλογική σύμβαση εργασίας. Και να θυμηθούμε λιγάκι ότι συλλογικές συμβάσεις εργασίας υπέγραψαν μονάχα τα ταξικά σωματεία, τα κλαδικά, οι ομοσπονδίες ταξικές που καταφέρανε με πόνο και με υδρότα. Να φτιάξουν τη συλλογική σύμβαση.
Ναι, είναι το πιο σημαντικό αυτό για τον χώρο των εργαζομένων, η συλλογική σύμβαση, η οποία εδώ θα πρέπει ο συνδικαλισμός πλέον να βάλει φοβερή πλάτη. Όταν λέμε συνδικαλισμός, δεν εννοούμε βέβαια τον εργοδοτικό συνδικαλισμό, ο οποίος δυστυχώς ακόμα και τώρα τον στηρίζουν οι εργαζόμενοι. Δηλαδή εδώ είναι τραγικό. Βλέπουμε εργατικά κέντρα να τα παίρνουν πάλι οι δυνάμεις που ουσιαστικά το κόμμα τους έχει διαλυθεί. Ναι. Το κόμμα τους έχει διαλυθεί και όμως αυτοί παίρνουν τις εκλογές. Δηλαδή πόσο αυταπάτη πλέον ο εργαζόμενος θα πρέπει να έχει για να εξακολουθεί να στηρίζει το θάνατό του. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Το θάνατό του στηρίζει. Δεν ξέρω αν έχουμε αρκετό χρόνο ακόμα στη διάθεσή μας. Θα ήθελα, επειδή μιλάμε για τις νέες τεχνολογίες και τις τηλεπικοινωνίες, στο παγκόσμιο επίπεδο, που ξέρουμε ότι είναι τεράστιες μερικές εταιρείες, δηλαδή αυτή τη στιγμή αν υποθέσουμε ότι οι πιο εύρωστες εταιρείες είναι κάποιες, είναι αυτές.
Ναι.
Είναι αυτές.
Ναι.
Η Microsoft, όλες
Samsung,
αυτές.
Apple,
ναι, και όλες αυτές οι εταιρείες. Στο επίπεδο της Ελλάδας, τι συμβαίνει έτσι γενικότερα, δηλαδή υπάρχει περίοδος χάριτος ή ανάκαμψης για τον κλάδο αυτό?
Συγκεκριμένα θα έλεγα πως όχι. Προσπαθούν όσο μπορούν να φύγουν αυτές οι εταιρείες από το χώρο της Ελλάδας, να πάνε σε πιο φτηνό εργατικό δυναμικό. Από τη στιγμή που βλέπουν ότι ακόμα και τώρα υπάρχει εδώ πέρα η αντίδραση και δεν έχουν μειωθεί το όσο θα θέλανε η εργατική δύναμη, ο μισθός μάλλον της εργατικής δύναμης, κοιτάνε να πάρουν τελείως και να κλείσουν τελείως κάποιες εταιρείες.
Για
παράδειγμα, εδώ στην
Ελλάδα
υπάρχει εταιρεία της Samsung, η οποία ήταν μέσω σουηδικής εταιρείας, που είναι και αυτή η θυγατρική της Samsung και λοιπά, είναι ολόκληρη η διαδικασία όλο αυτό που γίνεται, το οποίο τώρα μέσω της Σουηδίας κοιτάνε να βρουν νόμο για να κλείσει κατευθείαν και καλά σαν χρεοκοπία, που δεν είναι χρεοκοπία.
Μάλιστα.
Αλλά δεν τους συμφέρει εδώ πέρα να έχουν αυτό το δυναμικό.
Ας υποθέσουμε υποθετικά ότι φεύγουν όλες οι εταιρείες και μένει μόνο η Intracom, ας πούμε, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ποιο είναι το μέλλον δηλαδή στην Ελλάδα, τι θα γίνει?
Το μέλλον στην Ελλάδα θα είναι ότι θα παίρνουμε συνεχώς απ' έξω προϊόντα με τρομερή φορολόγηση, θα τα πληρώνουμε. Δηλαδή αυτό φαίνεται σε πάρα πολλούς τομείς και στις νέες τεχνολογίες φαίνεται με το πώς πληρώνουμε, γιατί δεν έχουμε εδώ πέρα να φτιάχνουμε που θα μπορούσαμε να φτιάχνουμε τον εξοπλισμό αυτό.
Έτσι γίνεται και στο αγροτικό,
έτσι γίνεται και στον αγροτικό τομέα, που αντί να δίνουμε εμείς έξω, παίρνουμε ντομάτες για παράδειγμα ή οτιδήποτε.
Σωστό.
Κάνουμε εισαγωγή αντί για εξαγωγή, ενώ έχουμε απίστευτο γεωργικό
προϊόν. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση, έτσι όπως την έχουν διαμορφώσει. Θέλουν λοιπόν η Ελλάδα να είναι σε αυτό το, σε αυτή την κατάσταση που είναι, ίσως γιατί έχουμε πολλά ζητήματα στην περιοχή μας. Ίσως γι' αυτό θέλουν να την αποδυναμώνουν σαν χώρα. Αυτά βέβαια θα τα δούμε. Είμαστε μπροστά σε εξελίξεις, όχι μόνο πολιτικές για την Ελλάδα, αλλά εγώ νομίζω και γεωπολιτικές. Είδαμε ότι η τουρκική προκλητικότητα αρχίζει και εμφανίζεται με την Κύπρο και την ΑΟΣ. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι άνθρακες είναι αυτοί που κάνουν όλο το παιχνίδι και θα δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Εμείς να πούμε βέβαια στους συνδικαλιστές καλό κουράγιο, διότι μπροστά σας έχετε αγώνες που πρέπει να δυναμώσουν και να βγουν προς τα έξω και να σπάσουμε την αυταπάτη των εργαζομένων και το φόβο και να βγουν να διεκδικήσουν. Και από την άλλη βέβαια είμαστε μπροστά στις εκλογές και ελπίζω ο κόσμος να...
να καταλάβει το που και ποιον που πρέπει να ψηφίσει.
Το συμφέρον,
το συμφέρον του
είναι ένα και μοναδικό, είναι να επιβιώσει με αξιοπρέπεια, να έχει υγεία παιδεία και εργασία πάνω απ' όλα. Χωρίς εργασία δεν γίνεται τίποτα. Εμείς αυτά είχαμε να πούμε από την γραμματεία του Πάμε Αχαΐας. Το επόμενο Σάββατο θα είμαστε πάλι μαζί σας. Γεια και χαρά. Whatever you